Ազատության հյուրն է գրող հրապարակախոս Վասակ Դարբինյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Երկրաշարժից Արցախյան առաջին պատերազմից հետո ոմանք անգամ ասում են վերջին 100 տարում ամենածանր շրջանն է։ Դուք դա հաղթահարելու մթնոլորտ երկրում տեսնում եք այսօր։
Ես էլ եմ համաձայն, որ ամենածանր տարին է երևի գոնե իմ կենսագրության մեջ, իմ սերնդակիցների հայացքով։ Այս պահին շատ մշուշոտ է հեռանկարը։ Եվ կոնկրետ որևէ բան ասել հիմա չեմ կարող։
Ինչու է մշուշոտ։ Ժողովրդը պատրաստ չէ այս նոր իրողությանը։
Ժողովրդը բախվել է մի փաստի, որը իր համար անակնկալ էր, սակայն իմ խորը համոզմամբ այդ անակնկալը պատրաստվել է երևի թե 97 թվականից, մենք ընդառաջ էինք գնում այդ պարտությանը, ուղղակի քանի որ ամեն ինչ հիմնված էր կեղծ գաղափարախոսության, կեղծ արժեքների, ստի, խաբեության վրա, և ժողովուրդը միամտաբար ընդառաջ էր գնում այդ ամենին, հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, ինչքան էլ ասում ենք իմաստուն է, ինչքան էլ ասում ենք խելացի է, այնուամենայնիվ այդ մթնոլորտը դարձավ իր համար կենսակերպ և շատ անակնկալ բախվեց մի դառը իրողության, իր համար անակնկալ։ Մինչդեռ մենք այդ փուլային տարբերակը մերժելուց հետո, երբ որ ժամանակի իշխանությանը ինչ պիտակ ասեք չկպցրին, էլ ազգադավ, էլ դավաճան, էլ պարտվողական քաղաքականության կրող, էլ հողծախող, այդ ժամանակվանից հետո մենք սկսեցինք ընդառաջ գնալ այս պարտությանը։ Դա ինձ համար ակնհայտ է։
Այս ամենը մի բառով կանվանեիք ոչ մի թիզականություն, հա, ոնց ինչպես
ընդունվում։ Հա, թերևս անիրատես քաղաքականության հետևանք և դիվանագիտության ասպարեզում և ներքին քաղաքականության և առհասարակ բոլոր ոլորտներում մի անիրատես կեղծ շինծու ինչ-որ արժեքներ էին սկսում շրջանառվել և իշխել, և այդ հասարակությունը չէր կարող չկանգնել նման փաստի առաջ։
Մյուս կողմից, պարոն Դարբինյան, այդ շրջանակը ասում է այդ ոչ մի թիզականությունը դարձել է պիտակ, ասեք, իղձ ունեցող հայրենասեր մարդիկ, որովհետև կարելի էր նաև հակառակն անել 30 տարում, ուժեղանալ, պատրաստվել, պահել ունեցածը, մի բան էլ զարգանալ։
Դե, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, ով է դեմ, որ ուժեղանալ, զարգանալ, պետությունը նորաստեղծ, ոչ ոք դեմ չէր, բայց փաստն այն է, որ այդ մեր պատմությունը շատ, ուրեմն, յուրաքանչյուրը տեսնում է յուրովի, յուրաքանչյուրը մատուցում է յուրովի, և իրականությունը կորչում է այդ հետարանքում։ Հիմա ոչ մի թիզականություն, այո, դա իսկապես այդպես է, իղձը, երազանքը շատ լավ բան են, բայց պիտի իրականանալու գոնե փոքրիկ նախանշաններ ունենան, գոնե պիտի բխեն իրականությունից, թե ուղղակի գեղեցիկ ցանկություններ լինեն, ուղղակի ռոմանտիզմ լինի, ուղղակի երազանք լինի, մի բարկա, որը չեմ սիրում ու չեմ ասի։
Խաղությունը ինչու չստացվեց, գուցե շատ տարողունակ հարցը։
Խաղությունը չստացվեց իշխանությունների ոչ ճիշտ քաղաքականության հետևանքով։ 97-ին կարող էինք ընդառաջ գնալ այդ խաղաղությանը, և դա ճշգրիտ լուծում էր։ Առաջին նախագահը շատ հստակ բանաձևեց և ճիշտ դուրս եկավ, որ այո, մենք գնալով կերազենք այն լուծման տարբերակի մասին, որ այն ժամանակ մերժվեց։ Այդ անիրատեսությունը, այդ ոչ մի թիզականությունը, այդ ցուցամոլական հայրենասիրությունը, այդ պորոտախոսությունը, սնապարծությունը, ամբարտավանությունը, լիքը այդ հայրենը հարուստ է այդ բառերով, այդ ամեն ինչը հանգեցրեց պարտության։ Դա ըստ էության մերժեց խաղաղության բանաձևը, այդ բոլոր թվարկված վերացական գոյականները, շատ թանձր անձրացական իմաստ կարծես կերպարան կարան, և մեզ տարան դեպի պատերազմ, դեպի արկածախնդրություն, դեպի ուժերի ճիշտ չգնահատելու և ինչ-որ հրաշքի ակնկալիքով, ինչ-որ նոր տարածքներ նվաճելու այդ զառանցագին մտայնություններին։ Երբ որ դու իրական հնարավորությունը չունես դրան հասնելու, քո խոսքը մի քիչ ծիծաղելի է դառնում, եթե ողբերգական չլինի այդքան։
Բայց եթե 97-8-ին դա չընկալվեց է թվում ոչ միայն քաղաքական վերնախավի, այլ նաև հանրության կողմից, հիմա Հայաստանում հաշված մարդիկ կհամաձայնեին առանց արյան հողտալու այդ բանաձևին։ Եթե ավելի ստույգ ասեմ, օրինակ նույն Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսը 2017-ին մոտ 26,000 ձայն է ստացել, 1%-ից քիչ ավելի, օրինակ Փաշինյանը ինչ ռեսուրս ուներ կյանքի կոչելու այդ բանաձևը։
Պաշինյանը գուցե ժամանակի մեջ ունենար ռեսուրս, ժամանակի մեջ նկատի ունեմ, եթե այսքան շուտ տեղի չունենալ այդ բախումը, պատերազմը, աղետը, գուցե ժամանակի մեջ ունենալ, ձեռք բերել, ստացվել ինչ-որ ռեսուրսներ, չնայած դա էլ շատ հեղեղուկ վիճակում է, և ես վստահ չեմ, որ կլիներ, որովհետև հիմա մենք խոսում ենք անկախ պետականության տարիների մասին, բայց եկեք չմոռանանք մեր ժողովրդի նկարագիրը, մեր ժողովրդի աշխարհընկալումը, աշխարհհայացքը, հոգեկերտվածքը, որը ձևավորվել է շատ ավելի վաղ ժամանակներից, վաղնջական ժամանակներից, պետականություն չունեցող ժողովրդի հոգեբանությունն է, բայց այդ հարցի հետ կապված ռեսուրսները շատ քիչ էին, շատ քիչ էին, և դա չգնահատելը էլի նույն անիրատեսության հետևանքներ, նույն քաղաքականության, նույն ոչ մի թիզականության և անզիջում լինելու։ Այո, ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ շատ քիչ են ողջամիտ իրատես մարդիկ, որոնց խոսքը համընդհանուր շխորի աղմուկի մեջ գործում է։
Իդեպ 97-98-ին այս հարցում ավելի ագրեսիվ էր տրամադրված հանրությունը։
Թերևս ավելի ագրեսիվ էր տրամադրված, եթե ես վերհիշեմ այդ ժամանակվա քարոշչությունը, ամբողջովին շուռ էր եկել հաղթանակած իշխանության դեմ, հռչակում էր դավաճան, ապազգային, չգիտեմ, աշխարհի բոլոր մեղքերում մեղադրվեց այդ իշխանությունը, որը իրականում թող ամբագորգոր չհնչի, այդ հաղթանակի գրողներ և կերտողներ։ Իսկապես 90-ականներին մենք մեզ հաղթած էինք զգում, մենք այնքան, որ նույնիսկ շատ արդեն իրական, ոնց ասեմ, մենք մեր այդ հոգեբանությունից կարծես պարտվածի, ցեղասպանվածի այդ կարգավիճակից մեզ դուրս էինք արդեն պատկերացնում, հաղթահարած էինք զգում այդ նվաստացուցիչ վիճակը, որը շարունակական մեր պարտությունների հետևանքով իշխել է մեզ վրա։
Հիմա էլ, երբ մի քիչ հանդարտվի իրավիճակը, հատկապես եթե ընտրություններ նշանակվեն, հաստատ էլի բերվելու է օրակարգ, զինվենք, Շուշին հետ բերենք, և բացառված չէ, որ անգամ գործող իշխանությունը Փաշինյանը դա ասի։
Ես չգիտեմ ինչ կասի իշխանությունը, ես չգիտեմ ով ինչ դիրքորոշում կունենա, այնուամենայնիվ պետք է իրատես լինել, չի կարելի ռոմանտիզմի, անիրատեսության, ինչ-որ չգիտեմ ցանկալին իրականության տեղ անցկացնելու արկածախնդրական մղումներով երկիր ղեկավարել, պետություն ուժեղացնել, հզորացնել, եթե մենք այդքան խոհեմություն և ռեսուրս կգտնենք մեր մեջ, և բանական, և նյութական, որ կարողանանք ուժեղ պետություն ստեղծել, գուցե այդ ժամանակ կարող է խոսք լինել այն ինչի մասին ասում եք, բայց ես մի շատ կոպիտ և ակնառու օրինակ բերեմ, մենք եկեք, շատ են ես վերջերս անընդհատ համատում Իսրայելի հետ մեր երկիրը, եկեք մի պարզ փաստ արձանագրենք, որ մենք շարունակաբար ուժեղացրել ենք կարծես մեր պետության հաշվին սփյուռքը, այդ ուժեղացնելը չակերտների մեջ եկեք ընկալենք, որովհետև սփյուռքը ինչքան էլ սնվի հայրենիքի պետության քաղաքացիների ինտելեկտով և քանակով, այնուամենայնիվ սփյուռքը չի կարող փոխարինել պետությանը և չի կարող եղանակ ստեղծել աշխարհի պետությունների հետ փոխհարաբերություններում։ Այսինքն մենք շարունակաբար թուլացնում ենք մեր պետությունը մարդկային ռեսուրսներով և մնացած բոլոր դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, և թուլացնում ենք պետությունը և չենք փոխարենը շահում ոչինչ։ Մինչդեռ Իսրայելը վերջին 70 տարվա մեջ երևի հնգապատկվել է այդ երկրի բնակչությունը, տեղի ունեցել հակառակ պրոցեսը, և ամբողջ աշխարհի ինտելեկտուալ զանգվածը, հրեա ժողովրդի, հավաքվել է իր պետության մեջ, իր հայրենիքում։ Ահա ինչու այդ պետությունը ուժեղ է և կարողանում է արաբական աշխարհում զարգանալ և աշխարհում ինչ-որ տեղ եղանակ ստեղծել կամ թելադրել։
Եվ այդ դեպքում մենք էլ կունենայինք, ասենք, Ռուսի ու Թուրքի միջև ընտրություն։
Ընտրության հարց չկա, սա դիվանագիտություն է, սա քաղաքականություն է, Ռուսի, Թուրքի, Պարսիկի, Վրացու կամ մնացածի հետ, և այդ դիվանագիտական հմտություններն են անհրաժեշտ, հարևան պետությունների կամ Ռուսաստանի հետ չունենք սահման, մենք երբեմն մոռանում ենք դա, այն երկրների հետ, որոնք այնուամենայնիվ այստեղ որոշակի շփումներ գործոն են կամ շփումներ ունենք դրանց հետ, մենք պիտի կարողանանք շատ ռացիոնալ և արժանապատիվ արտաքին քաղաքականություն վարել։
Ներքաղաքական կյանքին գալով արդեն մեղավորների փնտրտուքում Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, երբ ասում է, ես մենակ չեմ, անցյալին էլ նայեք։
Ես չէի ուզենա այս առումով անձնական ինչ-որ տարբերակումներ մտցնել, որովհետև դա ինփորս ցույց է տալիս, որ շատ անշնորհակալ եւ բան է վերաբերմունք է եւ թիրախ դառնալու հերթական սադրանքը իմ կողմից կլիներ դա այդպես։ Բոլորը անխտիր, բոլոր իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները ունեն մեղքի իրենց բաժինը եւ թող որևէ մեկին չդա։ Այդ պարտությունը մի օրվա մեջ չընկավ մեր գլխին։ Ես նորից եմ ասում, որ մենք շատ նպատակասլաց, մենք ընդառաջ ենք գնացել այդ պարտությանը 97 թվականից։ Այդ բոլորը ունեն մեղքի որոշակի բաներ։ Առաջին նախագահի մեղքը ես տեսնում եմ նրան, որ ինքը այնուամենայնիվ չկարողացավ բացատրել հանրությանը, որ դա է լուծումը եւ դա պարտադրել թեկուզ հաղթահարելով խոչընդոտները իշխանության հայտնի մարմիններին։ Երկրորդ, երրորդ նախագահների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ նրանք բոլորովին այլ ուղղությամբ էին գնում եւ այլ արժեհամակարգ ունեն, այլ խառնվածքով են շաղախված։ Ես չեմ կարողանում համակերպել այն մտքին, որ այնուամենայնիվ նրանք 20 տարի շարունակ Հայաստանում իշխանություն են ունեցել եւ երկիրը մատնել են պարզապես բախտի քմահաճույքին։ Նիկոլն էլ բնականաբար այս ընթացքում իր ոչ, ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում, այնքան շատ են քննադատությունները, որ չեմ ուզում կրկնել, բայց քննադատությունների մեծ մասը ցավոք սրտի հիմնավորված են, անհիմն չեն
եւ ինքն է հասցեատել։ Այո, արտահերտ ընտրություններին ասում են արդեն սկզբունքորեն դեմ չենք, բայց հանրահավաք անող ուժերը պնդում են, որ նախ պիտի Փաշինյանը հեռանա, սա տրամաբանական է։
Չգիտեմ իրենք ինչ հիմքով են առաջնորդվում, ինչ օրենքով, որ կանոնակարգով կամ սահմանադրության որ հոդվածով։
Զուտ քաղաքագիտորեն ամեն ինչի մեղավորը ինքն է եւ կա կանխավարկած, որ քանի որ վարկանի շայլովս այնպեսին չէ, ինչպես 2018-ին, հավանական է, որ կեղծիքների դիմի։
Դե գիտեք, եթե տրամաբանությամբ ասենք Էդմոն Մարուկյանը ասում է, ինչ նշանակեք վարչապետ, ասենք արդյոք խորհրդարանական որևէ մի այլ ուժի առաջնորդ, որը Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցը չի, ինքը նույնպես կարող է փողոցանել որոշակի քանակի զանգված եւ ասել, որ ես եմ ուզում վարչապետ դառնալ, մի քիչ թողեք աշխատեմ վարչապետ, հետո տեսնենք ինչ ա լինում։ Այդ լուրջ չի, սա ես չգիտեմ, իմ ընկալմամբ սա ուղղակի հերթական արկածախ խնդրական, ես չգիտեմ, աբսուրդ անհեթեթություն եմ ես համարում սա։ Չի կարող այդպես պետություն ղեկավարվել, չի կարող ինչ-որ կամայական բանելով։ Ես հասկանում եմ վրդովմունքը հասարակության մեջ, ես նույնիսկ մարդ պապանցվում է այդ զոհելի և պատերազմում հաշմածների մասին հիշելով, որ բոլորիս մտքում անընդհատ պտտվում է այդ իրողությունը, այդ դառնությունը բոլորս զգում ենք, ճաշակում ենք ամեն օր, քանի դեռ ժամանակը չի բթացրել այդ զգացողությունները, բայց գիտեք ինչ, հիմա եթե մենք շարունակաբար սկսենք, ես մի կոպիտ օրինակ գուցե բերեմ, հեռու բոլորի տնից հանգուցյալի ներկայությամբ իրար չեն հայհոյում, էլի բարեկամները կամ սկհակիցները կամ հարազատները, մի քիչ պարկեշտություն է պետք, մի քիչ, ես չգիտեմ, ես ապշած եմ ուղղակի այս հայհոյանքների ու անեծքների տեղատարափից, որը հնչում է, ես չեմ ուզում մի կողմին մեղադրել, որովհետև անառողջ հիվանդագին մտնելորդ է և դա փոխադարձ է և դա շատ տհաճ է։
Իշխանության կռիվ կանվանեք, որտեվ էլի եթե այդ նույն ուժերին վկայակոչեմ, Վազգեն Մանուկյանին, հա, հետևում կանգնած Հանրապետական, Բարգավաճ, Հայաստան Դաշնակցություն, Վանեցյան, ասում են ինքը հենց այդ չեզոք մարդն է, որը կկայունացնի վիճակը, կապահովի անցումը, հետո ով ուզում է թող ընտրվի։
Տպավորություն եմ ստանում, որ այս հակամարտ կողմերի շփման գծում կրվարար ուժեր են տեղակայված, որոնք անընդհատ սադրում են, անընդհատ ուզում են սրել իրավիճակը, անընդհատ ի հեճուկը խաղարար ուժերի։ Սա ես չգիտեմ ինչ ասում են, ամեն ժողովուրդ արժանի է իր ընտրած իշխանությանը, բայց անցնում է մի կարճ ժամանակ և պարզվում է, որ ամեն իշխանություն չի, որ արժանի է իրեն ընտրած ժողովրդին։ Այս իրավիճակն է հիմա Հայաստանում, ես չէի ուզենա քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել, որովհետև ինքս քաղաքական գործիչ չեմ և հեռու եմ պահել ինձ երբևէ որևէ քաղաքական ուժին անդամակցելուց, չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ և հավանաբար չեմ էլ լինի այսուհետև։ Այնուամենայնիվ մտահոգիչը ինձ համար հետևյալն է, որ մենք, ես սկզբում ասեցի, որ չունենալով պետականություն, մենք մեր արժեհամակարգը կառուցել ենք այդ գոյատևող, գոյություն պահպանող, քարշտվող, ինչ-որ տեղ ժողովրդի կենցաղին հարմարեցրել ենք դրան։ Մեր բանահյուսությունից կան ասացվածքներ, կան շատ հարուստ բանահյուսություն ունենք, և գիտեք ինչն է տարօրինակ ինձ համար, որ ես այդ մասին նաև մանրապատումների շարք ունեմ, մեր ասացվածքները պարզապես ամոթալի կլինեին երևի թե քաղաքակիրթ որևէ ժողովրդի համար։ Կարող եմ օրինակներ բերել, այդ նույն չարաբաստիկ որտեղաց այնտեղ կաց, եղունգուն ես գլուխդ քոլի և այլն, չխորանամ շատ։ Սա ամոթալի է, սա ողորմելի կենսակերպի և աշխարհընկալման ապացույց է։ Ես երբեմն տպավորություն եմ ստանում, թե մեր ժողովրդի սերուցքը կամ ոչնչացվել է, կամ գնդակահարվել է, կամ թունավորվել է, թունավորել են, կամ դավաճան է հրճակվել, վտարվել երկրից, և մնացել են միջակությունները, իշխել են միջակությունները, եղանակ են թելադրել նրանք, և սա իր մեծ հետևանքն է թողել մեր ժողովրդի հոգեկերպվածքի վրա։ Մենք ոչ համաշխարհային ազգ ենք, ոչ էլ ստորադաս, ողորմելի և փչացած ազգ ենք։ Մենք պետք է ռեալ նայենք այս ամեն ինչին, և մենք մեզ չենք ճանաչում փաստորեն։ Ես շատ դաժան բան եմ ասում, բայց ինքներս մեզ չենք ճանաչում, մենք ուզում ենք, որ աշխարհը մեր ցեղասպանությունը ճանաչի, օրինակ։ Մենք փոխանակ մեզ ճանաչելու առաջին հերթին, մենք ուզում ենք աշխարհին զարմացնել ինչ-որ բաներով, ինչ-որ մի հատ հիմար բառ էին շրջանառում այս վերջերս, հանրահռչակում էին մեր մշակույթը, չգիտեմ ինչն են հանրահռչակում, երբ որ այդ մշակույթի երևի թե տեսակարար կշռի մեջ շատ մեծ նստվածք է տվել ռաբիզը, գոնե ժամանակակից մեր ֆիլմերը նայեք հիմա, սերիալներ, ինչ երաժշտություն է, ինչով է սնվում այս սերունդը։ Սա ապշելու բան է, որ մինչև մենք չթոթափվենք այդ ամեն ինչից, ես չգիտեմ, շատ ծանր կլինի այս վիճակից դուրս գալը։
Լրագրությունն էլ, լրատվությունն էլ է շարքում։
Լրատվությունն էլ, այո, ինչի պիտի բացառություն լինի այդ շարքում, ցավոք սրտի։ Խոսքի արժեքը պարզապես զրոյացվել է, կարելի ասել։ Շատ հազվադեպ լրագրողներ և լրատվամիջոցներ կան, ցավոք սրտի, որոնք գիտակցում են այդ խոսքի արժեքը ինչ է, և հասկանում են և պահպանում են, և իրենց թույլ չեն տալիս այն բառապաշարը, որը հիմա թևածում է քաղաքական ամբիոններում, քաղաքական գործիչների մոտ։ Սա ամոթալի բան է։
Պարոն Դապրյան, գուցե իշխանությունը ստեղ ձեզ ասի, չենք փակում որևէ մեկի բերանը։
Դե գիտեք ինչ, այդ արդեն հանգեցնում է սանձարձակության։ Ես չեմ ասում փակեն բերանները, ես այդ մեթոդներին իհարկե կողմ չեմ, որ ինչ-որ մեկի բերանը փակեն։ Պարզապես հարկավոր է ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, չխորացնել թշնամանքը, չմեծացնել առանձնել հասարակությանը համակաց այդ ատելության այդ ես չգիտեմ, օրինակ իրեն վարչապետի ժամանակավոր թեկնածու համարող Վազգեն Մանուկյանը հիմա բան ավելի թունդ որակում է գտել, դավաճան բառը փոխարինել թշնամի բառով, հիմա ես չգիտեմ ինքը դրանով ինչի է ասում, ես չգիտեմ ում առած թշնամությունն է ավելի մեծ մեր պետության հանդեպ, չեմ ուզում անուններ տալ, բայց եկեք անկախ Հայաստանի պատմությանը մի հետադարձ հայացք նետենք և ռեալ գնահատենք այդ ամեն ինչը և բոլորին։
Պարոն Դապրյան, գուցե դա ռևանշի փորձ է, նա 96-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանին,
ես իր հոգեբանը չեմ և չեմ ուզում լինել, դա իրեն հարցրեք, ինքը կարծում եմ ինչ-որ մի պահի գուցե անկեղծ պատասխանի, թե ինչի փորձ է։
Ձեր կարծիքով դեռ բաց է Թավշյա հեղափոխության օրակարգը, ազատ ընտրական համակարգ, մամուլ, կոռուպցիայի թալանի դեմ պայքար, հավասարություն։
Այդ էլ ես թույլ տվեք չպատասխանել, որովհետև ես Թավշյա հեղափոխության բանակի մեջ չեմ, ես այո, ես գրախուսել եմ, համակրել եմ, հիմա էլ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի ազատվեինք, ես երկու նախագահին հիշեցի Փաշինյանից առաջ և Տեր-Պետրոսյանից հետո այդ երկու նախագահին հիշեցի, այո, մենք ազատվեցինք նրանց իշխանությունից, ասեմ, թե բարքերից, թե չգիտեմ, իրենց Հայաստանից, իրենց պատկերացրած Հայաստանից, որը հիմնավորապես թաղված էր կեղծիքի մեջ, բայց մենք չկարողացանք այդ կեղծիքից թոթափվել, մենք չկարողացանք առողջացնել, շատ հարաբերություններ տեղի չունեցավ այն, ինչ որ պետք է որ տեղի ունենար, այսինքն բազմաթիվ սխալներ, մանր, սկզբում մանր, աննշան սխալներ կուտակվեցին և ցավոք սրտի այն համերաշխության, այն հարահեղ մթնոլորտը, որը կար հեղափոխության օրերին, դա մաղվեց, չասեմ վերացավ, բայց շատ մեծ չափով կորցրեց այդ մթնոլորտը մենք կորցրինք, այդ շանսը կորցրինք։ Եվ այդ համերաշխության փոխարեն հիմա իսկապես էլ հասարակության մեջ, ժողովրդի մեջ կա անհանդուր ժողականություն, ինչ-որտեղ տարբեր ուժերի հանդեպ չկա այդ փոխմբռնումը, որը կարող էր լինել, նույնիսկ հակադիր պատկերացումներ և վերաբերմունք ունեցող մարդկանց միջև, այդ գնալով թշնամանքը մեծացավ։ Ես օրինակ իմ օրինակով եմ ասում, շատ շատ մարդիկ իմ միջավայրում և լրագրողների մեջ և ընկերական շրջապատում շատերի հետ չի ստացվում պարզապես հաղորդակցվել, խոսել, մարդավարել, այն ինչ որ հնարավոր էր, ասենք 2 տարի առաջ կամ մի տարի առաջ, այսինքն խորացավ այդ անհանդուր ժողականության և թշնամանքի մթնոլորտը, դա շատ վատ է, շատ բացասական երևույթ թավշյա հեղափոխության առաջամարտիկների համար։
Մեր դրույթի վերջաբանն է, դուք լավատես եք այնուամենայնիվ։
Ես կարծում եմ սպառված չեն առողջացնելու ռեսուրսները հասարակությանը, իհարկե, բայց գոնե այս պայմաններում հիմա չարաբաստիկ 2020-ը մնաց անցյալում, գոնե այս նոր իրողություններում ես ծետված բառով չասեմ, որ դաս քաղենք պարտությունից կամ պատմությունից, բայց գոնե ինչ-որ առողջ եզրակացություններ կարող ենք անել, թե ոչ, կարող ենք հասկանալ, թե աշխարհին համակայլ ապրելու համար, լինելու համար ինչ առաջնահերթություններ կան, կարող ենք ինտելեկտուալ ներուժը համախմբել գոնե և որը կմշակի ռացիոնալ քայլեր գալիքի համար, թե մենք անընդհատ պիտի էլի շարունակենք հետ նայել, անընդհատ պիտի շարունակենք ինքնակերեկման այս նոր շրջափուլի մեջ հայտնվել և անիրատես ինչ-որ պատրանքների վրա կառուցել մեր ապագան։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Ազատությունում գրող հրապարակախոս Վասակ Տարբինյանն էր։
Շոկոլադի բանկը Հայօգնության ֆոնդի այո հարթակի ամեն տարվա մեր ոնց որ թալիսմանի պես մի բան է լինի։
Արդեն 6 տարի շարունակ բարի մարդկանց աջակցության շնորհիվ նոր տարին քաղցր են սկսում հարյուրավոր ընտանիքներ։ Կյանքի դառը օրերը գոնե մի քանի վայրկյան անուշ կդառնան շոկոլադով։ Այս տարի ամենաշատ սերը Արցախին։ Շոկոլադները խնամքով անհատական պարկերի մեջ լցնելով ասում էր Հայօգնության ֆոնդի այո թիմի անդամ Հելենա Մելքոնյանը։
Դուք չեք պատկերացնի այս ընթացքում, որ մենք անում ենք այս շոկոլադի բանկը, այնքան շատ երեխեք են գալիս իրենց ծնողների հետ, որ ասենք ասում են, մամա, այս ասել եմ կասած կոտրելա մեջի փողերով ու բան ենք ակայենք հառել, ասենք մյուս բալիկների համար, ես էլ եմ ուզում մի բանով օգնեմ։
Տարին շատ բարդ էր կորոնավիրուսը, պատերազմը, բայց Հելենան հուզված պատմում էր. Այս վշտի մեջ անգամ արդիկ մի կտոր իրենցից պոկեցին, հանուն մեկ ուրիշ բալիկի ուրախության։ Շոկոլադի բանկն այս տարի հավաքեց գրեթե 1 տոննա շոկոլադ։
Այս տարի գիտենք ինչ պայմաններ են, պլաներ չկային դեռևս դեկտեմբերի սկզբին, որ կանենք, բայց հետո հասկացանք, որ չէ, պետք անել, պետք է երեխաներին ուրախացնել, վերջի հաշվով երեխաները ոչ մի բանում մեղավոր չեն, ու ես կարծում եմ կարևոր բաներից մեկ այն է, որ մենք պետք է հիմա պարտավոր ենք անել, այն է, որ փորձենք ցրել երեխաներին պատվողական այդ տրամադրություններից և նրանց ընգճախտը մի քիչ ցրենք։ Այս էլ բանը, այս ատրիբուտները ամեն տարի եղել են, էլի միշտ հագնում էի, այս տարի չեմ հագնում, բայց փորձում եմ։ Մի քիչ ուրախացնենք երեխեքին, ինձ թվում է, նույնիսկ նենց սիրուն բաներ կան, հլը սրանք ինչ սիրուն են, հաստատ աղջիկ երեխեքը սրանցից շատ ուրախանան։ Չգիտեմ, նորց հայտնաբերեցի, չգիտեմ, ինչ է շխշխտում է։
Ցուցակներն արդեն կան, կարմիր պարկերը կհասնեն Երևանում և հարակից շրջաններում ապաստարան գտած արցախցի երեխաներին, մի մեծ պարկ էլ Սյունիք, ներքին Խնձորեսկ։
Մենք մեր հայրենակիցներին մենակ չենք թողում դժվարին ժամանակներում, թեկուզ հենց ֆիզիկապես իրենց հետ ենք և չենք վախենում կրակոցներից էլ, մեր ոչ բարովխերով հարևաններից էլ։
Լորի, Գյումրի, Տավուշ, մի ամբողջ շոկոլադե գլոբուս է կառուցվել այս 6 տարիների ընթացքում։ Ամեն ինչ սկսվեց սահմանամերձ Բերդ քաղաքից։
Այնտեղ ծրագիր էինք իրականացնում ու շրջայցի ժամանակ մտա մի տուն, այդ տան երեխեք կային, 5 էին երեխեքը, իրանց հարցրեցի ինչ կուզեք նոր տարվա նվեր, Ու իրանք ինձ ասացի, որ կոնֆետ են ուսում, բայց իրանք ոտաբոբիկ էին։ Ու ինձ ուրա շատ ուժեղ ազդեց այդ փաստը ու մտածեցինք, որ գուցե ճիշտ կլինի, որ ինչ էլ անենք ծրագիր, բնականաբար սա մեր հիմնական ծրագրերից չէ, սա ոնց որ ասեցի հավելումը, մենք հիմնական մենք զարգացման ծրագրեր, բայց սա որպես բոնուս թողեցինք երեխաներին, որտեղ երեխաներին մի փոքր ուրախացնելը նոր տարուց առաջ շատ սիրուն նշան է։ Ու միջալոց հետաքրքիր է, որովհետև այդ տարիներին ընդեղ էինք, քանի որ պատերազմ չէր, բայց հակառակորդը անընդհատ հրահրում էր, կրակոցներ էին Տավուշի մարզի, Բերդ տարածաշրջանում, հա այդ կողմերում Այգեպար գյուղն էր, ներքին Կարմիր աղբյուր, Մաքսես։
Այս քաղցր տոնը նախաձեռնողները տարբեր առիթներով պատմել են. Ծրագիրը փոքր է, արդյունքը մեծ։ Այո, հարթակը շոկոլադե բանկին զուգահեռ այլ նախագիծել է նախաձեռնում։ Արցախը մենք ենք խորագրով։ Նպատակն աջակցել տեղահանված արցախցիներին, ապահովել անհրաժեշտ իրերով և սնունդով։ Հոֆում մարդիկ են, որ սեփական անձնական դժբախտությունը թողած օգնության ձեռք են մեկնում ուրիշին, նրանցից մեկն էլ Հելենան է։
Չգիտեմ, ճիշտն ասած, հա, իմ համար շատ դժվար տարի էր, ամռանը երեխաս մահացավ, նորածին մեկ ամսեկան էր, ես ընդհանրապես չէի պատկերացնում, որ կարող է տարին այս տեսակ հետագիծել ունենա, բայց պետքա ուժեղ լինել, ու ես գիտեմ, որ ամենամոտ գիշերներից հետո շատ պայծառ լուսաբացեր են լինում և ու դժվար իրավիճակներում պետք է հասկանալ, որ պետք է կենտրոնացնել բոլոր ներուժը ներսի տեղից ու դնել ինչ-որ մի լավ բանի մեջ։ Ինչքան նեգատիվի վրա քեզ կենտրոնացնես, այնքան նեգատիվ կլինես։ Ես հիմա իմ համար ինչքան որ իմ երեխան էր կարևոր, նույնքան կարևոր էլ իմ երկիրն է ու իմ համար կրկնակի ված ստրեսը այս ամեն ինչը, բայց ես ներքին զգացողությունն եմ, որ լավ է լինելու, չգիտեմ, երևի ինչ-որ մի տեղ մեր նախնիները վատ կարմա են թողել, որ պետք է մաքրենք, մենք էլ մաքրում ենք, բայց պիտի որ լավ լինի, չգիտեմ, պիտի մեր մեջ ուժ գտնենք։
Պատերազմի օրերին ամուսնու հետ ուտելիք էր պատրաստում, հասցնում կամավորականներին, ցանց գործում զինվորների համար, ձեռքը մեկնում, որտեղ հասներ, դրական էներգիան բումերանգ է, վատը թողնենք նախորդ տարում։
Հիմա մենք էս մեր վատ նեգատիվ մտքերով մենք ազդում ենք մեր փոքրիկ երեխաների վրա, այն բոլոր մարդկանց, փոքր մարդկանց վրա, որոնք որ մեզ հետ ապրում են ու իրանք մեծանում են, ու մենք պարտավոր ենք նենց անել, որ իրանք ուժեղ մեծանան, իրանք ոչ թե ուժեղ մեծանան, որ այ ոնց որ մեզ դպրոցում սովորացնել են գնա մերի հայրենիքի համար, այլ ապրեն, ծաղկեն, բարգավաճեն, խելացի լինեն, այդ իրանց անձնվերությամբ իրանց գիտելիքներն ու իրանց սերը տան հայրենիքին, բայց ոչ իրենց կյանքը, թող իրանք լինեն, թող իրանք առողջ լինեն ու լիքը լավ բաներով ծաղկացնեն մեր երկիրը, այդ եմ ես ուսում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։